Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas no 24. Panta. Un no turienes cēlies Jēzus nogāja uz Tīras robežām, un kādā namā iegājis, viņš gribēja, lai neviens to nemanītu, bet nevarēja palikt apslēpts. Bet kāda sieva, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, par viņu dzirdējusi, tūliņ nāca un nometās pie viņa kājām. Bet šī sieva bija grieķiete, dzimusi sīrofeniķiete, un lūdza Jēzu, lai viņš izdzītu ļauno garu no viņas meitas. Un viņš tai sacīja, lai pa priekš bērni top paēdināti, jo neklājas maizi atņemt bērniem un sunīšiem mest priekšā. Bet viņa atbildēja un tam sacīja, tā gan ir, kungs, bet tomēr sunīši ēda apakš galda no bērnu druskām. Un viņš uz to sacīja, šī vārda dēļ, ej, ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas. Un nogājusi savās mājās, viņa atrada meitiņu gultā guļam, un ļaunais gars bija izgājis. Un atkal izgājis no Tīras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras 10 pilsētu robežās, un pie viņa atveda kādu kurmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm savrupu un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to efata, tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēles saita, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nesacīt nevienam, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda, un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš visas lietas ir labi darījis, viņš dara, ka pat kurlie dzird, un mēmie runā. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un palīdz, lai mēs dzirdam, ko tu mums saki, saprotam to, un lai mēs runājam tavus vārdus, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Pašā sākumā tā nesaprotami bija teikts, ka viņš gribēja palikt nemanīts. Šajā vēstījuma brīdī pret Jēzu stāv Hērods, kuram liekas, ka viņš ir atdzīvojies Jānis Kristītājs, kas pēc savas nāves, pēc galvas nocīršanas tomēr ir atkal atgriezies. Un ja tā, tad tas ir noticis pārdabiskā veidā un ar Dievu paša ziņu, viņš ir nācis iznīcināt grēkā krimstošo Hēroda namu. Tā domā Hērods. Un visu laiku Jēzum turpina sekot arī farizeji, kuri kā jūdu zemes garīgie vadītāji ar saviem noteiktajiem likumiem, kas tautai ir jāpilda, uztraucas par to nemieru, ko ienes Jēzus atbildes, skaidrojumu, kas visu šo viņu sistēmu šķoba un pamazām padara smieklīgu. Visa tā podu mazgāšana, kamēr dvēseles tiek atstātas ļaunu domu un dzinuļu varā. Tā Jēzus ir kā krustugunis, bet tas tikai cilvēkiem var likties bīstami vai bailīgi, tā kā mums braucot vilcienā pēdējā nakts stundā, bet tā tas nav Dieva dēlam. Kā izredzētais Mesija, viņš šajā vietā sāk iezīmēt savu jauno tālāko kalpošanu ar savu nākšanu arī pie pagāniem. Mums, un tas izsauc tās pretrunas, mums nav tik daudz iemeslu šķelties kā jūdiem, bet tomēr, kā mēs dalāmies. Mums arī garīgi ir diezgan daudz tādi naidīgi grupējumi, kas viens par otru ir uzskatos, ka tie otrie ir nepareizi sapratuši Kristus evaņģēliju un tādēļ pestīšanu viņu neaizsniegs. Vai patiesi varam par to būt tik pārliecināti? Vai tās ir arī Jēzus domas? Vai kristieši pareizi rīkojas apkarodami viens otru? Sevišķi tādā laikā, kad citas reliģijas ar spēku ienāk mūsu zemēs. Izskatās, ka mūsu acis tiek turētas ciet, un mēs nemaz nesaprotam, kas īsti notiek. Šis ir laiks, kurā saduras arī demokrātisko brīvību dotās iespējas ar stingru paklausību ar sekošanu bez jautājumiem. Arī savu veidu krustuguns, krustcels. Mums ir patiesi pieejams un aicina sev sekot visu veidu brīvības, kuras mēs bieži nemaz nemākam izmantot, arī ja tās vedin uz ko labu. Un ir arī šī paklausība, kas liek ņemt vērā vecāku un skolotāju mācīto, līdz pat valsts un baznīcas vadītāju teiktajam. Un ja mēs tā vienlaicīgi visu to kopā saliekam, tad varam iedomāties, kā ap katru konkrēto galviņu valda diezgan liela putra vai varbūt pat haoss. Katram no mums un sevišķi mūsu jauniešiem apkārt ir liels garīgo priekšstatu un uzskatu kokteils, kā kādreiz mēs nosaucam to arī par zviedru galdu. Tāds pat tas ir arī skolās, ja nu reiz sācies ir skolas jaunais gads. Tur veco laiku pedagogi saskars ar jaunajiem, citādi, brīvi izglītotajiem. Un tā vietā, lai atrastu vienu platformu, kur būtu gan vecā pieredze, gan jauno centienu, kas arī atbilstu pašreizējiem brīvības stāvoklim un iemācītu cilvēku domāt, izsvērt, izšķirt, veidojas savstarpējā spriedze, kas reizēm nāk arī uz āru, kā tikko dzirdētais rektoru un tam sekošot arī studentu paziņojums. Kad tad mēs mācīsimies, ja nodarbosimies viens otru ar paziņojumiem viens pret otru? Tādēļ baznīcas un valsts vadītājiem visos laikos ir bijis jāatrod tie stingrākie un dziļākie pamati, uz kuriem pārējie var līdzināties. Es nevelti piesaucu blakus baznīcu un valsti, par ko mums ir satversmē rakstīts, ka tās ir šķirtas. Bet senākos laikos šī savienība bija. Un tagad arī sadarbība ir diezgan lielā mērā, bet tikai pašu cilvēku, laicīgie centieni, gan no mācītāja, gan no valsts varas puses, centieni pēc varas un pēc bagātības nojauca šīs līdzās pastāvēšanas garīgā un laicīgā līdzsvara jēgu. Tagad mēs redzam, ka Krievijā pēc komunistu laika aizliegumiem, pēc spridzinātajām baznīcām tās tiek atjaunotas. Un valsts vīri saprot, ka lai kas arī būtu rakstīts viņu konstitūcijā, tomēr prātīgāk ir stāvēt blakus priesterim, kuru zināšanu pamats ir tūkstošgadīgs, nevis izlikties, ka tādu seno pamatu nemaz nav. Kam tur sadarbība no viņiem ir izdevīgāka, tas ir cits jautājums, bet skaidrs, ka ne baznīca var uzturēt un atjaunot visas tās saspridzinātās celtnes, bet valstī tiek dotas garīgās pārliecināšanas metodas, kas ir uzturējušas visas senās valsts. Un arī modernajā Amerikā Dieva vārds nav noņemts no dolāra zīmes un nav svītrots arī no prezidentu runām, kuras mēs tagad atkal varam dzirdēt. Mēs daudzās valstīs traģiskos un priecīgos brīžos redzam, ka tauta un valdība satiekas dievnamos, kur kopīgi raud vai kopīgi priecājas. Anglijas princis ar savu līgavu savā laulību ceremonijā metās ceļos altāra priekšā tieši tāpat kā mūsu jaunie pāri, mūsu baznīcā, un tāpat teica tēvreizes lūkšanu. Vai viņi būtu mazāk izglītoti kā mēs? Mūsējie kautrējas un baidās, ka tik kāds nepadomā, ka neesam pietiekami izglītoti, ka par daudz ticam tādam neizskaidrojamam lietām. Tajā pat laikā reklāmas ir pilnas ar vārdotājiem un ar nākotnes teicējiem. Mēs par daudz sīki visu gribam skaidrot. To, ko pat Jēzus nav mācējis ietēpt vārdos un ir līdzībās centies parādīt, mums visam ir zīmju tulki. Šeit Jēzus iesāk sarunu ar sievieti. Arī šajā evaņģēlijā tas ir atspoguļots ar pagānu sievieti. Un visi apkārtējie tur mācekļi un farizeji droši vien ir šausmās, jo nu arī viņu skolotājs ir nešķīsts. Arī tas, ka meitene prasa par savas meitas dziedināšanu, pat tas ir aizliegts. Mēs daudzreiz esam runājuši par šiem jūdu aizspriedumiem, bet vai mēs esam Jēzu aicinājuši līdzi mūsu sarunās? Ar mūsu neticīgajiem, ar mūsu citādi ticīgajiem, ar nepareizajiem, ar tiem, kuru dzīve neatbilst ne mūsu baznīcas likumiem, nekādiem morāles uzstādījumiem. Es vienmēr saminstinos, kad kāds saka, mēs nezinām, kādas ir tās jūsu baznīcas prasības. Vai nu, lai bērns tiktu kristīts, vai mēs, lai citu ko savā dzīvē mainītu? Gribas teikt, ka nevis kādas cilvēku izdomātas prasības, bet patiesa Kristus vārda ienākšana ir nepieciešama. Ticība, kā mēs šeit redzējām, nevis sekošana kādiem noteikumiem. Tos mēs mācētu izpildīt. Ko lai saka vecākiem, kuri paši nav un negrib būt draudzē, bet bērnu grib kristīt? Ko lai atbild ģimenei, kura sastāv no dažādu pretēju uzskatu paudējiem un nezina, kā lai atrod savstarpējo saskaņu un kā lai uzzina Dievu prātu attiecībā uz viņiem? Jēzus stāv pie akas, runājot ar samārieti, Lūkas evaņģēlijā. Viņš stāv un runā ar šo grieķieti un redz viņa sirdī ticību. Viņš vienmēr zina, ko cilvēks var teikt un ko atbildēs, tā kā samārietē par viņas sešiem vīriem un tēvu, pagānu tempļiem. Cik tālu mēs esam no šiem evaņģēlija cilvēkiem? Ja atzīstam sevi par tādu pat grēcinieku, kam nepieciešama Kristus beznosacījumu piedošana, žēlstība, tad viņš stāv arī pie mums. Arī tad, kad mēs runājam ar tiem, kas paši nesaprot, kā Kristus viņiem var palīdzēt, bet bērniņi kristīt grib. Vai tā nav tā pati sunīša palīdzības lūkšana? sieva tev nekas nepienāks. Tu neesi ne kristīta, ne svētīta, un tavs bērns nav dzimis svētītā laulībā. Bet tā mūsu sieva saka, man jau neko arī nevajag. Es jau sev neko neprasu. Es tikai bērniņu gribu nokristīt. Vai tā ģimene, kas pirms gadiem 1. Janvārī pēc dievkalpojuma šeit kopā ar mazo bērniņu tika kristīta? Kad viņi aiz asarām par bērna dzīvību neko vairāk neredzēja, kā tikai šo savu briesmās esošo mazuli. Viņi neredzēja to, kā Kristus uzliek rokas viņiem un viņu bērnam, jo liela un izmisīga bija viņa ticība un paļaušanās. Neko citu, kā tikai Kristus žēlistību viņu lūdzās un saņēma. Un ienāca pēc tam draudzē jau saprotot, ka Kristus toreiz un vienmēr stāv mums blakus, bet ieraudzīt viņu var tikai ticībā. Tas nenotiek uzreiz, un tas nenāk tik viegli, kā mums gribētos. Un viņš ir pie mums arī tad, kad iznākums ir traģisks. Šo tēmu, var teikt, turpina nākošais evaņģēlī notikums. Mums jau vienmēr gribas tā viegli un spārnot stāstīt par Kristu un teikt, ka viņš ir, būs, palīdzēs, tas nebūs patiesi. Kā minēja sākumā, šodien viena liela sabiedrības daļa nemaz negrib par viņu dzirdēt. Un katru mēģinājumu, katru notikumu, kas tiek aprakstīts presē, pat ja tie ir visgaidītākie baznīcas svētki, vienalga, viss tiek izsmiets, un tad izskatās, ka katra runāšana tikai lej ūdeni uz šo zaimotāju dzirnavām, un tad liekas, ka labāk būtu paklusēt un gaidīt, kamēr tas cilvēks pats atnāk līdz baznīcai, jo tad gars pie viņa jau darbojas. Mēs šeit evaņģēlijā redzam, ka Jēzus tādu vīru, kurš pats nav spējīgs ne dzirdēt, ne saprast, ko viņam saka un ko ir atveduši viņa draugi, ved prom no ļaudīm, ved saurup, kur nebūs šo apkārtējo ietekmes. Gandrīz, kā tas, ka šai mūsu karuseļ sabiedrībā mēs nonākam pie tā, ka cilvēkiem ir nepieciešams klusums, rekolekcijas, kurā var salasīt sevi atpakaļ, rekolekt, aiziet savrup, lai sadzirdētu Kristus balsi, ne mazāk. Bet uz šīm savrup nodarbībām, kas dziedina dvēseles, dodas jau apzināti. Vai arī uzticoties, tā arī saka, mūs aicināja un mēs uzticējāmies, bet kustība ir tā pati kā evaņģēlijā, prom no burzmas ārējā mierā, vispirms ārējā mierā. Un to pašu ceļu un virzienu rāda katra jūsu ienākšana baznīcā. Lai jau mēs te reizēm čalojam, it sevišķi pagājušajā dievkalpojumā, tomēr katrs no mums saprot, ka baznīcā viņš ir Kristus klātbūtnes ēnā, kuru šeit vienkārši ir vieglāk piedzīvot. Cilvēkiem patīk redzēt brīnumus, un viņi vienmēr ir gatavi doties kaut kur tālu, prom vai augstu gaisā, jo tur viss būs citādi nekā savā mājā. Un arī tie mācekļi, kas pie Jēzus kurmēmā dziedināšanā ierauga vispirms šo maģisko darbību virkni, jo tā viņa to apraksta. Pirms tam sievietes meitiņa no ļaunajiem gariem tika dziedināta vispār viņai nepieskaroties un pat nesatiekot, pasakot ej mājās, tava meitiņa dziedināta. Tādēļ ar kur mēmo varbūt šīm darbībām ir pavisam cits iemesls. Ar kur mēmo var sarunāties tikai žestu valodā. Un šīs Jēzus darbības apliecina, ka tā nav, kā mācekļi domā, tā nav nekāda maģija. Vienkārši, lai cilvēkam palīdzētu, kā es teicu, ar viņu ir jāsazinās, lai viņš ņemtu līdzdalību. Un Jēzus pieskarās slimā ausīm un liek saprast, ar tām kaut kas tiks darīts. Tad, kas tiks darīts, jāsaprot no vārdiem, viņš spļāva. Jo tā toreiz un visos laikos tiek apzīmēta dziedināšana, tāds žests. Tad seko pieskaršanās mēlei, ka arī ar to kaut kas notiks, arī tā tiks dziedināta. Un tad skats uz debesīm un Dieva vārda piesaukšana, lai cilvēki līdz galam saprastu, ka te nenotiek būršana, ka šīs lietas var risināt tikai Dievs, un Jēzum ir dota vara būt par šīs Dieva žēlstības iedvesēju. Īsto šīs dziedināšanas nozīmi mēs varam uzzināt garīgo nozīmi, kad esam lasījuši Jesējas pravietojumu, tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies, klibais lēkās kā briedis un mēmo mēles gavilēs. Mēs daudzreiz atkārtojam, Jēzus nav nācis, lai dziedinātu kādus sevišķi smagi slimos un liktu avīzē reklāmas, kā tagad mums to dar, bet lai parādītu atdzimšanas ceļu jūdiem, grieķiem un visiem citādās ticībās dzīvojušajiem, arī šeit tālajā Latvijā, tālajā laika un telpas ziņā. Mums patiesi ir daudz par ko domāt. Kā savest kārtībā katram savu un savu tuvāko dzīves, lai neredzamais Kristus kļūtu redzams, negaidot izmisuma asaras. Bet ja kādam ir lemts tikai tādā ceļā pie viņu nonāk, tad lai Kristus pats arī dot spēku iziet cauri visiem sāpju un pārbaudījumu labirintiem. Es neaicinu nojaukt visas noteiktās kārtības. Tām ir savs pamats, lai Dieva vārds netiktu sagrozīts un lai mēs sekotu tam, ko arī apliecinam ticības apliecībā. Bet mums ir jādomā par savas draudzes kalpošanu ar pamatotu Kristus vārdu un ar viņa gara klātbūtnes spēku. Lai mums būtu tā pazemība, kas ir nepieciešama, lai ļautu ieskanēties viņa balsī un nepārkliektu to ar savu pareizību tajos brīžos, kad viņš grib mums pats atbildēt, kā viņš teica par šiem sunīšiem. Lai mums būtu tā lēnprātība, ka tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mūsu cilvēcisko pūliņu nepietiek, ka tad ir jāgaida, kad nāks jauni spēki, kurus viņš pats dos. Bet gaidīt ir grūti, jo tikai tam kungam 1000 gadi ir mirklis. Mēs joprojām dzīvojam stipri īsāku laika sprīdi, un ir lietas, kas ir jāizdara arī šajā īsajā laika sprīdī mūsu paaudzē. Mums ir jāatrod pašiem un jāsavieno ar mūsu pēcnācējiem tās prasības, kas ir no Dieva, ne cilvēku noteiktas, jo mūsu laikā tādi paši farizēji vien ir, kas nāk ar savām taisnībām. Mums ir jāparāda pasaulē, ka Kristus ir reāls un mūsu dzīvi ietekmējošs, ka tā nav kaut kāda filozofija vai apņemšanās darīt tikai labu, ka Kristus ir blakus. Un tas liek mums dzīvot pavisam citādi. Pāvils to brīnišķīgi saka galatiešiem, lai mēs nepieviltos un lai saprastu, ka ļaunais ir, nu jūs zināt, gudrs, viltīgs, pārdomāts, pieņemams visiem, ka viņš neuzbāžas ar kaut kādiem vārdiem, bet sola un sola visu, ko jūs spējat iedomāties, kā tās lētās preces, kur zīmulīts, lukturīts, lāzerīts, viss vienā par vienu latu. To mēs zinām, kāds ir ļaunais. Bet viņš cenšas, lai mēs to zinātu pēc iespējas labāk. Un lai visas lietas, ko mēs runājam, arī šeit no kanceles, kļūst visiem simtreiz zināmas, tik zināmas, ka mēs vairs tām nepievēršam uzmanību. Un aizmirstam, ka ļaunais joprojām ir reāls. Tad mēs esam aizmirsuši arī par Kristus patiesumu, un tas ir ļaunā mērķis. Un dzīvojam ar korķiem ausīs, ar tukšām runām pakļautu mēli, kas pamazām iemācās runāt ļaunu, paši to nesaprotot. Patiesi, jau šajā pusē mūsu dzīvē viss, kas ar mums notiek, staros arī uz mūsu bērniem. Tādēļ es teicu, ka viņi ir jāsavieno ar šo mūsu realitāti. Pāvils saka, dariet labu, cik spēka. Vispirms dariet to saviem ticīgajiem brāļiem un māsām. Tas ir tiem, kas spēj to uztvert savai draudzei. Un ja tā būs stipra, tad tā būs patiesa Kristus miesa, Kristus baznīca, kurā viņš sniedz cilvēkiem mierinājumu. Paved savrup no skaļuma, no ārišķības izrādīšanās, lai kristībās galvenais būtu viņš pats. Āmen.